Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch, Mario Azzopardi, Poesi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fell,
Il-Assis tal-Bert,
Milan,
Sergio Crec,
Carmenu Duca,
Letteratura,
Ix-Xitwa ta' Warassaj,
Albert Marshall,
Charles Briff,
Alfie,
Ktieb f'lidejn.
Ġentili, semmija nsellmilkom u nilqakom għal programm ieħor mis-sensi l-aktif f'lidejn. Fejn fieq qed nittrattaw xogħol li tliet terarji ta' kittieba Maltin pubblikazzjonijiet ta' Horizons. Fi program li diġà ġim xandar tkellimna dwar il-pubblikazzjonijiet b'ġabra ta' poeżiji mill-pinna ta' Albert Marshall, Charles Sherry, li kienu mistednin tiegħi, u Ivan de Battista, ritratti ta' xogħlijiet artistiċi ta' Vince Mikallef Pule. Lilhom jinsabu miegħi biex inkomplu nitkellmu dwar din il-pubblikazzjoni. Grazzi. Ivan, nibda minnek. Fid-daħla Mario Azzopardi sejjaħ lek moralista. Għaliex?
Jista' jkun illi naqa' dawkoll ma' reġenzjoni li saret ukoll anke f'poeżiji bikrin. Il-ħsieb dejjem kien illi jista' jkun il-kitbiet huma bbażati fuq trepid ħanejtek li hemm in-natura, li hemm il-kunċett ta' Alla. U għam il-kuċċett ta' it-tiftix tal-jien minn jien. Ġifieri, forsi allura minn dak anke minn dak l-aspett, minn dak il-ħsieb, tista' toħroġ illi huwa forsi kemm xejn moralista allura, jew biss.
Taqbel ma' Mario, kelli.
Meta ngħid imma moralista, ġifieri fis-sens miftuħ, mhux fis-sens ġifieri li huwa li l-poeżija biss hija ġifieri maħsuba biss biex inti forsi twassal messaġġ jew tgħallem jew mhuwiex dak dik it-tibbis, le.
Kulħadd jinterpreta.
Eżatt, allura hemm interpretazzjoni varja. Imma ħafna mill-poeżiji jista' jkun li għandhom mhux jista' jkun huwa fatt, li għandhom element ta' Alla forsi mhux Alla biss dak li aħna nifhmuh fir-reliġjoni ġifieri Alla, ma dak l-esseru li jagħti il-fuq minna li allura forsi minn dak ukoll dak l-aspett ukoll li forsi tista' taħsal li tgħid isma' li huwa moralista. Biss hemm affarijiet oħra li huma anke aspetti anke ta' natura jew ta' psikoloġija tal-persuna ġifieri li jaħseb forsi il-bogħod out of the box ngħidu hekk. Imma fuq in-nifsu stess, jiġifieri qed jaħseb out of the box imma fuq in-nifsu. Forsi daqra komplessa imma għandha sibijiet tagħha varji wkoll.
Vince, semmejna x-xogħlijiet ta' arti li jakkumpanjaw dan ix-xogħol letterarju. Nikwotak, fil-profondità ta' dawn il-versi monija b'tant emozzjonijiet bażiċi umani rajt u esprimejt kif naf jien l-umanità fl-aktar forma sabiħa iżda fraġili tagħha. Spjegana ftit.
Ekku, meta qrajt, meta ġejt avviċinat ġifieri mill-awturi li talbuni biex nagħmel xi xogħlijiet hekk, għal mument isni kont ġejt bejn ħaltejn ma kontx naf kif se naqbad ninterpreta daw il-kitbiet tagħhom. Però mbagħad meta bdejt naqra l-poeżiji, bdejt nara illi f'kull poeżija tista' tgħid kien hemm issa dik il-ċerta emozzjoni profonda illi hija bażika. Fil-bniedem, jiġifieri u.
Rajtu komuni fit-tlieta awturi.
Rajtu komuni fit-tlieta awturi, illi dik l-emozzjoni bażika, mhux kulħadd jaf jesprimi, u dawn l-awturi jafu jesprimuha b'tant kapaċità, għalkemm il-kitbiet huma ta' natura differenti, però xorta kien hemm dak l-element bażiku ċerta profondità u isa ħerqa u tixnieq ħa ngħidu hekk jiġifieri profond li ħireġ minn qalbhom. Jiena fl-opinjoni tiegħi bħala artist ħanejdu hekk l-unika mod kif nista' ninterpreta dik l-emozzjoni kienet billi impoġġi fuq it-tila ħanejdu hekk il-forma bażika tajjeb tal-tasbuħija
u
tal-umanità tajjeb fil-forma umana femminili illi tant tintuża biex tesprimi tant emozzjonijiet artistiċi. Basikament fil-espressjonijiet diversi tagħha.
Allura tara l-fraġilità fil-mara?
Hija għax
il-nudo wkoll
il-fraġilità. Eżatt, il-fraġilità mhuwiex
Djufija.
Djufija tal-mara. Hija l-fragilità hija fil-forma, fil-forma fizika, ġifieri tant hija hija espressjoni ħanejdu hekk ta' fragilità fizika, imma fl-istess ħin dik il-fragilità fizika kapaċi tesprimi tant emozzjonijiet qawwin.
Ċertu finezza wkoll. Ivan, il-poeżija jvarjaw fl-istil, sens u valur letterarju, hekk naqraw fit-taħla. Din tiġi naturali għax awturi differenti u anke fix-xogħol tal-istess awtur hemm daw il-varjazzjonijiet. Fil-każ tiegħek pereżempju.
L-istil inħobb inbiddilhom, hija, jiġri anke l-istil ta' bejn poeżija u oħra, skont x'qegħdin nitkellmu skont x'inhu l-ġenru. Nikteb stili differenti, ġifieri nikteb stili li għandek poezija meħluża, min m'għandix forsi rima u hekk, u hemm dawk li huma rimati, u hemm. Ġifieri l-istili anke l-kunċett, ġifieri bażikament ħafna drabi nikteb il-poeżija jiena mhux meta nkun kuntent. Tista' tgħid forsi sfortunatament, imma meta ikunu dak il-momenti forsi negattivi fil-ħajja, forsi momenti li jkunu
forsi tħossni għandek titkellem ma' xi ħadd.
Eżatt.
Mhux taqsek faċli forsi l-mument ikun allura tuża.
Eżatt, u tesprimi ruħek inti fil-kitba fil-poeżija. U naħseb huwa l-iktar moment allura. Sabieħ inti użajt il-kelma fragili ma' Vince. Naħseb huwa moment fragili allura fil-ħajja fejn inti bil-pinna taqsam dak li dejjem forsi temmen fih, forsi anke li ma temmix fih, u taqsama fil-poeżija. Naħseb eħe, allura hemmhekk ħatoħloq minħabba li għandek sitwazzjonijiet li huma differenti. Allura il-poeżija bi forsi tkun anke sitwazzjonijiet differenti, stili differenti, modi differenti. Naħseb u dik li tagħmilha sabiħa l-poeżija, ġifieri u anke l-awtur li jeħel forsi ma' stil wieħed biss. Ma nafx, ma fil-fema tiegħi inħoss li m'għandux jeħel ma' stil wieħed biss, għandu jkun miftuħ, ġifieri għal dak li jiġi, għax wara kollox il-poeżija mhix xi ħaġa li jiena nisfurza jew hija xi ħaġa ngħid li l-muża dejjem imma xi ħaġa li tħossa dak il-ħin u tiktibha dak il-ħin.
Fil-fatt inti tajt li f'kull bniedem hemm il-poeta.
Ejja, f'kull bniedem hemm poeta. Per eżempju, ħanħu l-Vince, ġifieri, il-poezija tiegħu hija l-arti.
Fil-fatt kienet nistoqsilek inhi miss Vince l-arti tal-pittura hija poeżija, tista' tirrispondu tkellmu.
Jiena għalija hija, ġifieri il-mod ta' kif daħal għalija u l-mod kif ħass, ma jiena anke jien ħassejt meta qrajt il-poeżija l-oħra. L-istess ħaġa kif ħass Vince, ġifieri il-poeżija mhix biss fil-kitba biss anke b'linji anke bil-pittura sabiħa ġifieri li anka ħarġet anka fil-pittura nuda anka fil dak il-punti sbieħ anka fejn tara l-ħolqien tal anka l-figura tal-mara jiena li dik hija poeżija.
Eżatt, hija l-espressjoni, hija forma ta' espressjoni. Fil-każ tiegħi hawnhekk fejn f'dawn il-biċċiet, jiena mhux biss kienet espressjoni tiegħi, però hija kienet il-mod kif jiena ninterpreta, kif jiena interpretajt l-emozzjonijiet li ħassew l-awturi meta kitbu dawn ix-xogħlijiet. U din esprimejta mhux biss fil-forma, imma anke fil-kuluri li użajt u anke ġifieri fl-espressjoni u anke xi kultant jien għandi stil sfukat hawnhekk. Ġifieri fejn il-pittura tidher ġifieri sfukata f'ħafna drabi. U dik kienet l-interpretazzjoni tiegħi jiena wkoll tal-biċċiet tax-xogħol li kont qiegħed nara fejn illi dejjem hemm il-mistoqsija fil-poeżija, il-mistoqsija ġifieri dejjem li inti qed fitte xi ħaġa, qed tipprova tiskopri xi ħaġa u xi kultant mhux dejjem innexxielek, imma sempliċement qiegħed tiktiba, qiegħed b'xi mod jew ieħor qed toħloq mistoqsija. Jiena lija dik il-mistoqsija tfisser li m'hemmx ċarezza f'dak li tkun qed tgħid illi inti għadek xorta qiegħed fittex, ġifieri u dak li qed tikteb xi kultant mhux bil-fors huwa ċar.
Għattivem, ġiri, jikret. Ma jiftehmx ukoll, ġiri. Jien argument li qbatt meta kont tkellem ma' Albert Marshall ukoll li diffiċli tifhem il-poeżija tiegħu, kulħadd jinterpreta mbagħad. Ħafna mill-awtur jgħidulek li jikdbu għalihom. Il-pittur ipinġi għalih.
Naħseb meta l-pittur ipinġi għalih ikun l-aħħa il-milja tal dak li jishtiq jagħmel fajtu. Ela lix, meta inti m'għandix boundaries, tajjeb, ġifieri tista' tesprimi lek innifsek kif trid, naturalment imbagħad biż-żmien u bit-teknika inti tkun tista' aktar tesprimiha. Kultant ma tkunx taf li xi trid tesprimi inti u fl-aħħar mill-aħħar wara li tkun esprimejta mbagħad tgħid tara, jiena hekk rid nagħmel, ġifieri mhux neċessarjament. Tiġi f'sitwazzjonijiet fejn mhux neċessarjament ikollok tpinġi u tpitter dak illi inti trid, kultant tkun imqabbad biex tpinġi xi ħaġa biex toġob lil ħadd ieħor. U naħseb l-aħjar medium huwa fejn inti tilħaq il-bżonnijiet tiegħek tajjeb u tikkombaċhom mal-bżonnijiet ta' min ikun jixtieqek ikun jixtieq.
Però dal-każ inti kont fil-libertà, jiġri rajt ix-xogħlijiet.
Dal-każ kont fil-libertà.
Nibda mill-awturi tikkonfermu għalik ismaret.
Ma però il-kreazzjoni. Il-kreazzjoni mhijiex tiegħi biss hawnhekk, kif qed ngħidlek, il-kreazzjoni hija parti
ispirata
mill-kitbit stess li rajt.
Iva, nisimu għadam il-poezija tijer, jes, aqin, mbat nitkelmu f'tidwa.
Sqaqin. Imsqa li f'nofs modija jagħti l-isfel fuq ix-xaqliba ċkejkna, l-in mid-dawl, li f'nostalġiji kiebla tradizzjoni, bil-pass meqjus jitmexxa skont il-qawl. Imsqa kemm xejn imdallam u bla arja u jixed kull sqarrija ta' inkwiet, kull vizzju beda minnu. Spiċċa f'triqtu il-bikja sikta toqol ftar fl-imwiet. Hemm sqaq li jdoqq it-trombi ta' saltnatu għax żera tajjeb ħasad bir ir-rebħ ta' nies famużi, nies li taw lill-artom il-ġieħ, il-paċi, tama, risq u fer. Hemm sqaq li għal kuntrarju ġab inniket ta' kemm ftaħir imxekkel pont id-demm ta' kemm mart li jniġġes mexa jiġri minn ġol kanali li ġol art jintemm. Hemm sqaq storbjuż u jtenni kantalina ta' biki li ma jieqaf qatt u qatt, tal-mara li mweġġa tol fuq barra, ta' tfajjel illi mġerraħ f'da u swat. Hemm sqaq li fih kulena, kull mixtla u pjanti u fjuri mperċa fuq il-bjut, u l-ħajja kwieta mixja f'armonija imdawra mal-kappella ta' bla ċnut. Hemm sqaq li mixjin inti jien u Alla, li ma jidirx li f'dalma taqta u ċpar, li jider huwa dak li mxejna minnu biss jitfit nimxu f'daqqa l-kol aħjar. Hemm sqaq li jisbuq delta l-gwerra l-vitmi għax minnu tferrex frott il-qalbenin. Hemm sqaq li jismu msaħħar fuq l-imħabba għax twaħħad ma' kull qalb il-maħbubin. Għax is-saqin tal-ħajja huma umani jinbnew skont ix-xewqat ta' kull maħluq li tista' tgħid li tkebset sqaq magħluq.
Sqaqin, iċ-ċirkustanzi u l-esperjenza tal-ħajja li inti sejħilhom proprju sqaqin.
Sqaqin praticament hija poeżija li għandha rima u hija poeżija fejn inħares lejn sqajjin praticament huma ħajjiet differenti ta' nies, jiġifieri huma it-triqat differenti ta' nies. U sqajjin praticament allura tħares lejn nies li forsi huma kuntenti, huma ferħanin fil-ħajja li qegħdin fihom, nies li huma disprati fil-ħajja. Sqajjin waħda minn dawk il-poeżiji, waħda mill-li għandi għall-qalba ħafna, ħanejt u li jedina ngħidilhom il-poeżiji, jiġifieri bħal kollox, jiġifieri anke l-kotba. Bħal kollox, ġifieri anke l-arti tkun huma jkunu ħarġu minnek huma tfal tiegħek. Imma sqaqin għandha ċertu aspett fejn tħares lejn il-ħajja, imma minn angli differenti u minn perspettivi differenti tal-poeta li qed jikteb, jiġifieri tal-ħassib li qed jaħseb, u qed ħares lejn dawn l-aspetti u qed iqabbilhom flimkien, jiġifieri qed jara anke li dak l-isqaq jekk timxi f'dak l-isqaq hemm dik is-sitwazzjoni u hemm dik is-sitwazzjoni.
Inti diġà konfermajt li tikteb normalment f'sitwazzjoni diffiċli f'ħajtek kun ħeġnek huwa tal-laq soppajdi fid-daħla. Jgħid għalik jaslu momenti ta' deluzjoni u juża din il-poeżija bħal-eżempju.
Sqaj fil-fatt iktibta kien mument naħseb xi tmien snin ilu pratikament jitebta. kien moment li kon naqra dejjem iż-żmien ma tantx kien faċli, ġifieri, u sajn kienet waħda minnhom, ġifieri li rajt dak il-ħin u jekk tgħid lillum li ma saq kont, ngħidlek ma nafx li ma saq kont, ġifieri għax kif Alvinus ukoll. Kultant inti tikteb dejjem qed tfittex iktar u iktar u iktar, ġifieri allura għalhekk nista' nallaċċew ukoll anke ma' dak il-fatt li t-tiftix tal-persuna tal-jien min jien allura li inti tfittex iktar u iktar, sqajjen waħda minnhom, jiġifieri li inti għalkemm hemm dawn l-isqajjen kollha quddiemek ma tibdix tirrealizza li ma saqgħet tidħol fih. Jew forsi huwa saqgħ magħluq li inti tista' ssib it-tarf jew miftuħ.
Vince. Kienet konnet nitkellmu diġa kif għal tajjeb ivanu anka kull awturi jgħidi lek dan li huwa jħassis il-vrus u mbagħad iħalli l-qarrej jinterpreta fl-immaġinazzjoni tal-qarrej. Fl-art l-istess?
Jiena t-tip ta' arti tiegħi hija.
Jista' jkollok diversi interpretazzjonijiet minn qed jara.
Iva, eżatt, għalkemm il-forma hija forma klassika ngħidu hekk, jiġifieri hija viżwali ħafna u m'hemmx wisq x'tinterpreta fil-forma għaliex dak li qed tara qed tinterpreta awtomatikament.
Dan it-tip ta' xogħol li naraw hawnhekk.
Iva, eżatt.
Mod ġenerali
qed ngħid. Xorta, mod ġenerali dejjem hemm l-interpretazzjoni f'kull biċċa xogħol li tkun qed tagħmel. Kif qed tajjeb inti, ħafna drabi l-artist jekk hija poeżija jew inkella hija arti pittura. L-aqwa momenti tiegħu huma meta huwa jkun qed għaddej minn momenti emozjonali ġifieri qawwijin ġo ħajtu. Issa tista' tkun emozjonali negattivament jew inkella mod pożittiv ukoll. Għaliex inti għandek ċerta enerġija ġo fik li tixtieq tesprimiha. Meta tkun qed tesprimi, tkun qiegħed b'xi mod jew ieħor toħroġ messaġġ. Dak il-messaġġ kultant ħa nitkellem għalija mhux neċessarjament tkun taf li qed tesprimih, jiġifieri sempliċement qiegħed bitter qed tħażżes qiegħed tikteb dak il-ħin mitluf qed titfa' l-kuluri u wara li tlesti il-biċċa xogħol li tkun spiċċajt. Tkun tlef fil-ħaġa u l-biċċa xogħol li tkun spiċċajt ħafna drabi ma tkunx dik li tkun bdejt biha f'moħħok.
Prodott finali.
Prodott finali. Allura xikultant, lanqas jien stess ma nkun nista' nesprimi fit-totalità dak li nkun għamilt, aħseb wara kemm nippretendi li ħadd ieħor se jinterpreta. Però naturalment l-interpretazzjoni hija fiha nifisha kelma interpretazzjoni, hija suġġettiva ħafna. Dejjem f'dak li qed tara dejjem xikultant qed issib parti minnek. Tifhem, l-qarrej minn qiegħed ħares li biċċa xogħol pittura jista' dejjem jinterpreta b'mod li fiha jara xi ħaġa minnu stess.
Nisma poezji oħrevan, tromba fal-amwerba.
Tromba fal-amwerba. Ipes-pes la sfura ħari ġewwa s-sidra tan-naffar, u l-arja friska msewsa tfarfar labra u tferra l-qtar. Fuq petali ħodor, somor, jonfoħ kalm ir-riħ fl-irdos, jimbex il-bebbux fil-ħodu, miexi jżerżaq mingħajr ħoss. Serbut twil ta' nemel biezel jikwi taħt battuti sħan taħt l-inkwina, l-eruq mixtla jaqsmu l-art u trab tiran. Blat fuq blat, gagazza mramla, waqfu gorboġ girna sjuf, garigor ta' siġar fraxlu, kenna l-frefet il-liħuf. F'sikta sħiħa qabar minsi, mixtla twila kolla l-win, hemda berqa, rada siekta, ħalib verġni kull-imkien. Imma t-temp maħamilx sikta, bat nebbiexi, bojja għal-mewt. Nefaħ, lewa, kazbar dawwar, biex bħal tromba joħloq sawt. Farfret u naffret innaffar sfajjar, keċċiet u sawtet la sfur ħaddim. Kazbret u qatlet l-innemlu ċkejken, ċajpret u kebset ix-xemx fid-din. L-alqam warba mtliet bil-ġebel, il-girna waqet, il-gorbo ċtar. Tolli ma s-sema l-frifet kolla, Islim ikrolla u s-sema sfar. Mewġa ta' ren juħakmet il-għalqa, merħla mwarda tqaċċtet mill-art, utopja mġarfa fl-ħam demmija, pendlu modrija imwaqqaf f'salt. It-tajra mwerwra niżlet imaġla, it-tiben fġirja batta l-qalb, siġar imbikma ħelsu t-tanniqa, fuqħal innemlu waqaf it-talb. L-axwa odwija d-dakret sewa, it-tromba kifra t-melset fi xej. L-alqa mwarba ħadet il-ħajja, straħet mil-kilba tar-riħġerrej.
Poezija bistil tradizjonali, le? Nimnotaw illi kifet qabel inti tużafna n-natura unekku użajt l-annimal, għasafar, n-nemel, l-bbux.
Użajt.
N-natura fl-aqwa taħħa.
Fl-aqwa taħħa, eżat. Imman bħad f-daqqa wahda em il-xok. U f-daqqa wahda tiġi d-tromba u tħarbat dik illi il-kalma fors dik hija l-status quo, ma ngħidu hekk. Allura, anka fil-poezija stess, il-vers jinbidel, ġifieri, il-mod kif apposta ktibta b'dak il-mod, ġifieri, l-ewwel għandek vers mod, u mbagħad il-vers jinbidel ukoll anke l-istil tiegħu, fl-istess poezija. U hemmhekk fejn inħoss illi tista' tinħass anke l-natura fiha, ġifieri, in-natura provajt nużan li hija tipika Maltija. Imma wkoll inti tista' tassoċja wkoll ma' l-għalqa tista' tkun il-bniedem, il-persuna. Ġifieri, provajt nuża l-personifikazzjoni ħafna anke f'dik il-poeżija wkoll.
Vin, simmorru daqsxejn għat-teknika użata għall-medium għax aħna ovvjament qed innaraw ritratti fil-ktieb. X'teknika ntużata dawn ix-xogħlijiet, inti diġà semmejtli fuq it-tila.
Fil-verità dak mhux xogħol fuq it-tila, dak xogħol fuq karta speċjalizzata insomma hija.
Mhux fuq it-tila.
Le dan huwa pastell, xogħol ta' pastell. Pratikament għalmin ma jax forsi pastell ikunu jisom kuluri jisom tal-ġibs, imma naturalment fini ġifieri speċjalizzati għal dan it-tip ta' pittura. Użajt lilu għaliex l-sfumar li rrid noħloq fil-pitturi daqskemm kapaċi noħorġu dan it-tip ta' medium, mhux kapaċi noħorġu f'medium oħrajn. Parti minn hekk dan għajtik ċerta versatilità wkoll dawn it-tip ta' kuluri, għaliex tista' tuża ċerta kuluri b'mod vivaċi u fl-istess ħin tista' tmewwet dak l-effett. U għandek varjetà ta' teknika li tista' tuża ġifieri b'mod liberu dan it-tip ta'
tip ta' karta li ntużat hija tip ta' karta raffa jekk.
Tkun tip ta' karta raffa tkun apposta magħmula għal dan it-tip ta' xogħol. Fejn inti isu bħal karta tal-watercolors kultant ġifieri għalmin forsi tkun qara iktar ħoxna biex kun tista' tibni anki l-kulur mod libero li jkun jista' jifla dak it-tip ta' kulur fuq.
Jiena mejjed biex nara l-oriġinali ta' daxxu għax sar minnu.
L-oriġinali hemm xi wħud minnhom li qegħdin għandi, hemm xi wħud minnhom li qegħdin f'xi kollezzjonijiet privati, ġieri.
Tagħmel xogħlijiet Vince li tkun tibdhom jibqgħu għandek?
Jiena x-xogħlijiet kollha li nagħmel kont nixtieq nibqgħu għandi. Fil-fatt jiena ġifieri m'iniex pittur kummerċjali jew kellha qatla tiegħi jinbih.
Iswa tneħħi parti minnek.
Eżatt, nibda nħossni qed inneħħi xi ħaġa minni għalkemm dejjem ikun qed infittex nagħmel xi ħaġa ġdida u xi ħaġa. Però kull biċċa pittura tiegħi hija tirrappreżenta parti kif qal Ivan tajjeb, ġifieri.
Parti minn ħajja.
Parti minnek u għamilt dik il-parti, dik il-pittura tkun għamilta ċirkustanzi u f'ċerta perjodi fil-ħajja tiegħek u trid tiftakar ukoll li l-pittura mhix xi ħaġa li taqbad bħal kull forma oħra ta' arti li xi ħaġa li hija kummerċjali taqbad battu għamilta dik mhix arti li fija ċerta profondità. L-arti li fija valur hija dik l-arti li inti għamilt illa li xħassajt li għandek tagħmilha, ġifieri u kif qed ngħid f'ċirkustanzi u f'emozzjonijiet differenti li tkun qed għaddej minnhom.
Iva, nisimgħu l-aħħar poeżija li għażilt imħabba dejjem.
Imħabba dejjiema, Ivan De Battista. Mat-tokki tal-kamp nar smajt qalbek tħabbad. Mal-afsa ta' jdejk insejt iż-żmien. Fit-telqa ta' saqajk rajt ħajja ħelwa. mal-qabda ta' dirajk skoprejt min jien. Il-fjur li żrajt żmien ilu kiber sewwa. Iż-żewġ wardit ta' wiċċek ħamru xuftej. Nimħabba li offrejna nifdet ġewwa. Il-kelma li tajna qaqditna tnejn. Fit-triqat ta' Pariġi nsejna d-dinja. Ħarisna lejn xulxin bħal-mibluin. Il-ferħ li ħassejna inspjegabbli. Terraqna f'dinja ġdida, imsaħrin. Iż-żmien għaddej igerbeb bħal-mewġ qawwi, imma żmien li għaddejna ma ninsewh qatt. Tiftakar meta ltqajna u l-erusija niltaqgħu kull flaxija mit-tnejn sal-ħadd. U l-lum li tfit fuq mejda b'xema tnemnem, nitkellmu fuq il-qalb li qatt ma ntfit. Ingawdu dan iż-żmien li xtaqna dejjem, noħolmu feluq żmien it-tifkiriet. Bewsa żammet lilna tnejn maquda. Kartolina mħarbxa ħbit tal-ġirja żmien. Tan-nieqa nessiet ġlieda ġabet ferħa. Poeżija żammitna ħolqa tnejn flimkien.
Hawnhekk imorru totalment tal-romantiċiżmu.
Ejja, veru. Fil-fatt imħabba dejjem hija dik it-tip ta' poeżija li tinkiteb meta pereżempju f'mument li tista' taqsamhom ma' xi ħadd li inti tħobb. Sewwa. Imħabba dejjem praticament hija dik it-tip ta' poeżija, ġifieri unkitbet għal dak il-ħsieb. U jsir bħal din il-poeżija u l-poeżija l-oħra, jsir f'mumenti partikolari. U allura anke jien issa meta nalqajnejja u kif smajta diġà il-poeżija issa tinqara, niftakar il-mument allura hija letteralment darba minnhom spjegajt il-poeżija bħala album, jiġifieri album tal-ħajja. Imma album emotiv, ġifieri inti taf u esperjenzajt, allura dawk il-ċertu poeżiji ikunu memużin ma' partijiet differenti tal-ħajja tiegħek. Allura tista' mal-ewwel tallaċċa magħhom.
Bekk naslu fit-tmiem il-programm ieħor mis-sens l-aktif l-idejn, grazzi Vince, grazzi Ivan li kontu somtu mi dawn il-ħsibbie dwar dan ix-xogħol kemm letterarju kemm ukoll artistiku li huwa proġett li ħadem naħseb fil-ferma tiegħi. Fil-Antonella Gallero Freda li qrat sibtet mill-ktieb lit-tekniku kienet Mizzi u l-aħħar mhux li nqas il-Horizons li huma l-pubblikaturi tal-kodba li qed nittrattaw. Grazzi lilkom ġentili semmija l-segguna jien nkun magħkom fallum ġimgħa sa danetta nsaħħit.
Tip fl-idejn
Charles Flores
Il-Qassis tal-Belt
Giuseppe Xkembri Bonacci
Novel
Milan
Anton Grasso
Vampir
10 snin ħabs
Romanzi
Izmin fuq Sider Malta Il-program li għadkom kem smajtu kim miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.